Baltarusijoje jau daugiau nei 3 mėnesiai vyksta masiniai protestai. Minske tūkstančiai demonstrantų penktadienį išėjo gatves protestuoti prieš anksčiau šią savaitę milicijos sulaikyto menininko mirtį. Europos Sąjunga žada papildomas sankcijas dėl šio įvykio. Apie tai ir apskritai apie protestus Baltarusijoje kalbame su Europos humanitarnio universiteto komunikacijos vadovu Maksimu Milta. Labas rytas.
Labas rytas.
Skelbiama, jog šio sekmadienio protesto akcijos pritraukė mažiausiai žmonių per pastaruosius 3 mėnesius. Ar tai yra tiesa?
Sunku būtų labai pritarti šitam teiginiui. Pirmiausia, dėl 2 faktorių. Vienas yra tai, kiek žmonių buvo vakar sulaikyta.
900.
Žmogaus teisų centras Vesna teigia, kad 1127,
tai
pagal šiandien šiuo metu esančią informaciją ir kaip mes matome iš anksčiau, kad kartais Vesnos informacija skelbiama būna net mažesnė negu realų skaičiai, ką paliudijo šeštadienį paplatinta vidinė vidaus reikalų ministerijos tokia tarnybinė informacija, pagal kurią per mažiau negu 3 mėnesius 25 800 žmonių buvo sulaikyti, o ne 20 000, kaip buvo manyta iki šiol. Aš jums pasakysiu kitaip. Paskutinis 3 mėnesius Baltarusijoje kas 5 minutės yra sulaikomas žmogus. Kas 5 minutės. Kiekvieną valandą po 12 žmonių. Taigi teikti apie tai, kad protestai slopsta būtų neteisinga dar ir todėl, kad vakarykštė sekmadieninė akcija buvo pirmas atvejis po kelių savaičių, kuomet akcijos mastas buvo nemažesnis ir regionuose. Ir aš kalbu ne tik apie apskričių centrus, bet ir apie kitus didesnius miestus, tokius kaip Baranovičiai, pavyzdžiui. Taigi aš negaliu pritarti jūsų įžvalgai, kad vakarykštė akcija.
Ne mano įžvalga, čia BNS rašo, tai tiesiog pacitavau.
Aš manau, kad tai yra diskutuotina. Ir pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį tai, kad kaip ir mes matėm, jau 14 sekmadienio šėlės, o vakarykštė akcija buvo 14-oji sekmadieninė akcija. Baltarusijos sostinės gyventojai ir vėl buvo priversti būti be mobilaus interneto, be veikiančių metro stočių. Ir šiuo atveju natūralu, kad lokacija buvo pasikeitusi, būtent nukreipusi labiausiai dėmesį tai vadinamąją pokyčių aikštę. Tai yra viena iš Minsko daugiabučių tokių kvartalų aikštė, kur ir buvo nužudytas Romanas Bentarenka, tai vyko ketvirtadienį ir 31 metų Minsko gyventojas buvo nužudytas tai vadinamų tiharių. Tai yra uniformų nevilkinčių, skiriamų ženklų nevilkinčių omonininkų. Ir natūralu, kad tai iš esmės paskatina naujo nepasitenkinimo, naujo pykčio bangą, naujo neteisingumo jausmo tokio atsiradimo tarp Baltarusių, nes visa šalis iš tikrųjų yra iki šiol sukrista šito įvykio, šitos žūties.
O net baido protestuotojų toks įvykis, žinant, kad ir jie gali papulti į tokią situaciją?
Na, reikia vėlgi pasakyti, kad Romanas nebuvo pirmoji šitų protestų auka. Įvairiais skaičiavimais arba 5, arba mažiausiai 5, arba 7 žmonės jau žuvo per šitos protestus, nekalbant apie kankinimus ir tų kankinimų atveju bent jau jungtinių tautų žmogaus teisių tarybų užfiksavo 450 atvejų. Taigi ir tas mano paminėtas sulaikymo mastas, natūralu, kad iš dalies taip jis gali atbaidyti žmonės ir oro sąlygos keičiasi ir aibė įvairiausių kitų aplinkybių ir apskritai na, emocinis nuovargis, jis taip pat jo būtų sunku neigti, be jokios abejonės jis yra. Bet draugė su tuo neteisybės jausmas jis iš tikrųjų vyrauja ir todėl mes matome, kad į protestus susitraukia įvairiausių amžiaus žmonės. Tai nėra tik tais, na, sakykime, Minsko jaunimas, kuris protestuoja toli gražu, ne, mes matėme jau 3 pirmadienius iš eilės ir aš nebėjau, kad ir šiandien vyks, pavyzdžiui, taip vadinama senioro tokia protesto akcija. Kiekvieną pirmadienį seniorai išeina į protestus, ketvirtadienį išeina žmonės su negale. Taigi aš manau, kad nors yra ir nuovargio išraiškų tam tikrų yra braiškų, bet 100 dienų tęsiasi protestas, šiandien kaip tik yra 100-oji diena. Ir aš manau, tai yra geriausias rodymas to testinumo ir nuoseklumo, kurį Baltarusiai rodo visam pasauliu ir savo patiems pirmiausiai.
Tada kyla klausimas. Europos Sąjunga pažadėjo peržvelgti sankcijas ir jas sugriežtinti dėl šio žūties Baltarusių menininko, tačiau kyla klausimas, sakot, taip pat ne pirmoji juk mirtis, apie jas kalbėjome ir anksčiau. Kiek dar jų reikia, kad išties būtų ir sankcijos normalios ir didesnis dėmesys atkreiptas iš vakarų į Baltarusiją?
Jūs užduodate labai teisingą klausimą ir sunku atsakyti, nes mano požiūriu dabartinis žiaurumo ir smurto mastas, iš esmės, jį galima pavadinti didžiausiamis represijomis vykstančiamis Europos kontinente per pastaruosius 40 metų. Taigi, aš nežinau, ar reikia daugiau kažkokių tai smurto išraiškų vakarams, kalbu ne tik tais apie Europos Sąjungą, bet taip pat ir apie Jungtinės Amerikos valstijas tam, kad iš tikrųjų tarptautinis spaudimas Lukašenkos ir jo aplinkos atžvilgiu būtų realus. Kol kas šitos sankcijos, dabartinės priemonės, nors jos yra, negalima to neigti, bet jos yra veikiau simbolinės. Tai nėra realūs veiksmai, kurie gali realiai paveikti dabartinį režimą. Nes į toli gražu Lukašenka nėra jo pirmą ar antrą ar trečią kartą sankcijiniam sąraše ir tiesą pasakius, tai nekeičia iš esmės dabartinį status quo. Jeigu mes pažvelgtumėm netgi į sankcijas, kurios buvo įvestas po 2010 metų rinkimų, kurių metu taip pat vyko smurtas, bet toli gražu ne dabartinio masto, net tame sankcijinėme sąraše buvo kur kas daugiau asmenų. Vėlgi, norisi atkreipti dėmesį į praėjusią savaitę reiškia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos paskelbtą ataskaitą pagal taip vadinamą į Maskvos mechanizmą, kurioje yra minima 68 rekomendacijos oficialiam Minskui, kas privalo būti užtikrinta žmogaus teisų srity. Ir vienas iš tokių, viena iš varomų jėgų, kurios pagrindų Baltarusiai išėjo į gatves, yra neteisingumo jausmas. Baltarusiams yra nepriimtina tai, kad smurtas tęsiasi ir šitiems omonininkams iš esmės yra suteiktas carte blanche. Todėl labai sveikintina yra tai, kad Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmose šią savaitę, bent jau iki ketvirtadienio, privalo būti išnagrinėta nauja į Baltarusijos režimą nukreipta įstatymo redakcija, kurios pagrindu yra tikimasi, kad Jungtinės Amerikos valstijos pademonstruos tam tikrą lyderystę Baltarusijos atžvilgiu. Ir norisi manyti, kad tai galbūt bus postumiu taip pat ir Europos Sąjungai imtis realių veiksmų. Europos Sąjunga kaip bendrijai, o ne jos pavieniam šalims.
Jūs sakote realių veiksmų. Kokie tie realūs veiksmai, kurie galėtų pakeisti dabartinį status quo Baltarusijai?
Pastarąją savaitę tiek Svetlanas Tichanovskis, artimiausios aplinkos atstovai, grinai dirbantys su, sakykime, tarptautiniais reikalais, tiek ir žmonės taip pat prisidedantys prie Baltarusijos bylos, rodo, kad pirmiausia tai, kas yra nurodyta, mano jau paminėtoje Maskvos mechanizmo ataskaitoje, tai yra vienas iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos formatų, kuriuome iš esmės ESBO šalis narės gali pareikalauti tam tikrų klausimų išnagrinėjimą vienoje iš šalių narių. Baltarusija nėra Europos tarybos nare. Baltarusija iš esmės dalyvauja ESBO ir Jungtinėse tautose ir šitos dvi organizacijos yra vienintelis formatas, kur ir Baltarusija, ir vakarai, ir rytai dar kartu yra nariai. Taigi Maskvos mechanizmo ataskaitos įgyvenimas yra pirmiausia, ką turi užtikrinti Europos Sąjunga. Antras dalykas, kuris yra taip pat komunikuojamas, yra taip vadinamosios universalios jurisdikcijos įgyvenimas. Tai yra būdas, kuomet šalis pažeidžiusios priimtus tarptautinius įsipareigojimus. Su šiuo atveju mes kalbame apie konvenciją prieš kankinimus, kuri Baltarusija pasirašė prieš daugiau negu 30 metų. Taip pat galima priversti šalį imtis atsakomybės. Įvairiausiai istoriniai precedentai šiuo atžvilgiu jau yra. Taigi klausimas yra tai, kad natūralu, būnant pačioje šalyje, pačioje Baltarusijoje, kol dabartinis Lukašenkos režimas de facto yra iš esmės užėmęs valdžią, taip daryti realų fizinį poveikį jo režimo arba jo patarnaujančiam tokia rato yra galbūt sudėtinga, bet suspausti spaudimą iš tarptautinės bendruomenės pusės yra įmanoma.
Tarptautinės organizacijos.
Sankcijos yra simbolinės visgi.
Taip. Anksčiau Lukašenka sakė, kad konstitucinių pataisų planas bus pateiktas svarstyti Baltarusijos liaudies susirinkime, kuris įvyks kitų metų pradžioj. Kiek svarbus šis veiksmas?
Lukašenka ne pirmus metus kalba apie konstitucinį reformą, kažkaip tai dabar yra priimta manyti, kad Lukašenka sugalvoja apie konstitucijos pataisas būtent dabar įvykių kontekste, bet iš tikrųjų jau 2018 metais tam tikras flirtavimas iš Lukašenkos pusės į konstitucijos temą jau galima buvo pastebėti, taigi tai yra eilinis manipuliacinis žingsnis. Lukašenka jau keitė konstituciją keletą kartų, iš esmės atėjus į valdžią 94 metais, vienas iš pirmųjų veiksmų buvo konstitucinis, tai vadinamasis referendumas, kurio nepripažįsta tarptautinė bendruomenė. Tokiu būdu buvo sustiprintos jo galis, buvo pakeista vėliava, pakeistas herbas. 2004 metais Lukašenka pratėsi savo mandatą ir galimybę balotiruotis rinkimuose neribotą kiek į kartų. Taigi Lukašenkai konstitucinis pataisas nėra naujovė. Tai yra būdas jams uzurpuoti valdžią, išsilaikyti joje. Todėl reikia būtent taip pat ir vertinti šitas pataisas. Tai nėra realus kažkoks tai derybinis procesas. Tai yra jo iliuzija. Ir daugiau šio klausimo net neverta diskutuoti.
Ačiū Jums, Maksimai. Maksimas Milta, Europos humanitarinio universiteto komunikacijos vadovas.